folder Srbija.
Najstarije u Srbiji.
Najstariji srpski pravoslavni hram, Petrova crkva kod Novog Pazara. Iznad desne obale Deževske reke, nedaleko od njenog ušća u Rašku, u severoistočnom delu Novog Pazara smeštena je crkva svetih apostola Petra i Pavla, u narodu poznatija kao Petrova crkva.
Dobrodošli u Novi Pazar, grad u Raškom okrugu, na reci Raški.
Na mestu na kome je Petrova crkva prvo se nalazio ranohrišćanski hram iz 6. veka, a on je pak podignut nad ilirskim kneževskim tumulom koji potiče iz 5. veka pre Hrista. Prilikom istraživanja tumula pronađene su grčke vaze, srebrno posuđe, zlatni nakit, predmeti od stakla i ćelibara izuzetne umetničke i istorijske vrednosti.
Mala i skromna crkva svetog Petra i Pavla u Rasu ničim ne odaje svoju burnu istoriju.
Petrova crkva je najstarije crkveno zdanje na području Srbije, iz kraja 9. ili iz početka 10. veka. To je okrugla građevina skromnih dimenzija, prečnika nepunih 8 metara, ima galeriju na sprat koja unutrašnji prostor prstenasto obuhvata sa svih strana, osim sa istočne. Na vrhu je kupola.
Upravo se nalazimo ispred Petrove crkve 2 km od centra Novog Pazara.
Graditeljski uzor Petrova crkva ima u dvorskoj kapeli cara Karla Velikog u Ahenu na zapadu Nemačke, koja je na početku 9. veka izgrađena u stilu ranih hrišćanskih hramova Rima i Konstantinopolja. U to vreme ovakvih i sličnih crkvenih zdanja ima uglavnom na području centralne i zapadne Evrope.
Na vrata crkve su toliko mala da onaj ko želi da uđe mora da se sagne, ali zato je njihov ključ dugačak skoro pola metra. Ni manjih vrata, ni većeg ključa.
U crkvi Svetog Petra sačuvano je nekoliko slojeva živopisa koji uglavnom prate graditeljske promene ovog hrama. Prvi i najstariji sloj fresaka je iz 9. veka, drugi je iz 11. veka, treći sloj je najverovatnije nastao u vreme Stefana Nemanje, dok je najmlađi i najbolje očuvani sloj fresaka nastao u 13. veku, a njegov ktitor je bio kralj Uroš I.
Posvećena je apostolima Petru i Pavlu.
Petrova crkva ima naročito mesto u srpskoj istoriji. Tu je Stefan Nemanja ponovo kršten, miropomazan, tu je on održao čuveni sabor na kome su osuđeni krivovernici, kao i sabor na kome je predao presto svome sinu Stefanu Prvovenčanom. Ovde je Nemanja i zamonašen. Njegov mlađi sin, arhijepiskop Sava Nemanjić, odredio je crkvu Svetog Petra za sedište Raške episkopije 1912. godine.
Možda je baš zato što spram ostali deluje skromno i neugledno, pomoglo ovoj crkvi da odoli opasnostima i zubu vremena svih ovih vekova.
Oko crkve je nekropola sa velikim brojem vrednih kamenih nadgrobnih spomenika koji potiču iz znatno kasnijeg perioda, od 16. do 19. veka. Ceo manastirski kompleks nekada je bio opasan debelim zidom. Petrova crkva upisana je 1979. godine u listu svetske baštine UNESCO kao deo celine Stari Ras i Sopoćani. Tekst Vesna Bikić sa Instituta za arheologiju. Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.